Zmínila jsem se o stipendiu Britské rady v Anglii. To bylo jaro 1970, kdy oni to měli velmi vymyšlený, aby jaksi nikdo tam nebyl jen tak, že si přijel na výlet. My jsme dostávali tenkrát to stipendium 10,5 libry týdně. To se muselo vyzvedávat v jedné k tomu určené bance, takže já jsem dostala šekovou knížku, což jsem prvně v životě viděla, jak taková věc vlastně vypadá. No a pak nám platili lístky do divadel a dopravu po Londýně. Případně pokud jsme jeli do jiného města, kde bylo divadlo. A jinak těch 10,5 libry to bylo na ubytování a na jídlo. Tak si představme, jak ta doba běží, když dneska 10,5 libry, to je třikrát se projet metrem tam a zpátky. Říkám to proto, že Královská Shakespeareovská společnost, kam tedy jsem byla přidělena, oni zkoušeli vetu za vetu, tak to byl velký zážitek. No a náhle tam byl ještě jeden takový, se tomu říkalo pozorovatel těch zkoušek, to byl Kolumbiec, Kepa Amuchastegui. A my čteme na Fermanu, že druhý den bude zkouška na Brooku v Sennoci svatojánské. No to jsme si řekli a teď je ta chvíle. A myslím, že už v předvečer jsme se nechali zavřít v té zkušebně. Tam jsme byli schovaní za nějakými bednami. No a ráno skutečně vešel Peter Brook, tento jeden z nejslavnějších režisérů 20. století a herci. Měli zahajovací zkoušku v tom smyslu, že jim řekl, že zkoušet se bude červenec, srpen ve Stratfordu, že se očekávají takové základní cirkusácké výkony a že jsou žádáni, aby se naučili Sennoci svatojánské nikoli v po rolích. To ještě nikdo skoro nevěděl, co bude hrát, ale všechno, prostě celou hru. No a tímto za 2 hodinky skončilo. No a herci odešli, ten Brook takhle mrk za ty bedny a říkal, no tak vylezte. No a ptal se nás, já ze socialistického tábora, ten z Kolumbie, a on je strašně zvídavý člověk, takže se to tak pěkně skloubilo do toho, že jsme si takzvaně popovídali a my jsme se rozešli každý po skončení toho stipendia domů. A najednou někdy v květnu mě volá maminka, říká, prosím tě, máš jít na britskou ambasádu. Já jsem se příšerně lekla, co se stalo, proč. I když člověku hned nedojde, že kdyby něco provedl, tak nepůjde na ambasádu, ale do Bartolomějský. No a tam řekli, že ten Kepa a Amuchastegui a já, že jsme vyhráli konkurs na Observery u Brookova z tu noci svatojánské. Takže jsme se tam potkali v červenci, Kepa potom asi za 14 dní odjel, protože zase měli revoluci v Bogotě a zůstala jsem tam sama. K Peteru Brookovi se ještě dostanu. Já tím jenom chci říci, že to první období poznávání anglického divadla bylo s Brookem svázáno nejenom touto příhodou, ale také s tím, že já jsem pochopila, jak funguje West End. Pravděpodobně tak funguje třeba i Broadway. Londýn má okolo 45 divadel v tom West Endu. Všechna jsou shromážděna na takovém jednom území se slavnými ulicemi jako Shaftesbury Avenue, Drury Lane, Covent Garden se svou operou a tak dále. A ta divadla produkují ne moc často nové kousky, respektive ta divadla jsou jako domy, do kterých se ty kousky, ty hotové inscenace kupují. Čím je ta inscenace úspěšnější, tím déle se to hraje, jako třeba Bídníci, kterým se po domácku říká Lémis, místo Les Misérables, tak ti se hrají tedy už několik desetiletí. Agáta Christie, Past na myši, ta se hraje, myslím už teďka, že to má 70 let a tak dále. Ale pak jsou divadla, která mají nějaký určitý počet repríz, to skončí a hraje se tam něco jiného. Nicméně ten určitý počet repríz, to je právě to, co člověka šokuje, protože to je třeba obsazení z naprosto skvělých herců, kteří hrají cyklus, dejme tomu, od září do prosince. Hrají to každý boží den, kromě neděle, ve středu a v sobotu nebo v úterý a ve čtvrtek dvakrát. A vždycky to musí být stejně kvalitní. Když se jich člověk zeptá, jak to mohou vydržet, oni odpovědí, že takhle to mají zavedeno ze shakespearovských dob, kde se předpokládalo, že herec hraje tak, že před zraky diváka, který tam zrovna sedí, může i zemřít. Neboť divák, jak já mu říkám, pan publikum, má rád na jevišti i smrt a pokud možno v přímém přenosu. Takže ti angličtí herci takhle naplno hrají. Když se zeptají, jak je to u nás, a my řekneme, že máme repertoárové divadlo a že herec má v hlavě třeba 8 rolí na jednou, tak to nikdo z nich neumí pochopit a ptá se, jak to pak může být ale kvalitní. A podobně se zeptá náš herec, jak to pak může být kvalitní, když hrajou každý den to samé. No, tak jenom, že to poznávání toho West Endu bylo poměrně důkladné. A Peter Brook, který po premiéře toho Snu noci svatojanské ještě bylo světové turné, obrovité s tou inscenací, tak on vlastně odešel z Anglie na protest proti systému tohoto westendového divadla. Ten protest spočíval hlavně v tom, že on říkal, to je systém, který neumožňuje uměleckou prohru. A on to chtěl vyzkoušet, založil Mezinárodní centrum divadelního výzkumu a tak dále a tak dále. To neznamená, že se potom do Anglie nikdy nevrátil, vždycky tam něco přivezl nebo dokonce i něco naskoušel, ale vlastně nikdy už to nemělo takový úspěch jako ten Sen noci svatojanské, protože to byla událost divadla 20. století. Ještě k anglickému divadlu, co možná ne všichni naši posluchači vědí. Oni tam mají systém hvězdiček. Ten systém vymysleli kritici, my máme takový systém také u nás v divadelních novinách nebo v některých denicích. Ten systém je od 5 do 1. V Anglii to znamená, že 5 hvězdiček, skvělé. 4 hvězdičky, velmi dobré. 3 hvězdičky, dobré vidět. 2 hvězdičky, na vlastní nebezpečí. 1 hvězdička, do divadla jděte, ale zůstaňte u baru. Nikdy se nezapomene na to, že ty vstupenky také něco stojí, i když člověk do toho hlediště nenahlédne. No a pak je ještě jedna věc spojená s kritikou, a to je velká zodpovědnost. Neboť tím, že ten počet premiér není jako u nás tak velký, tak se to i stíhá mít kritiku druhý den. A ta zkouška ohněm pro inscenaci a inscenátory není to, jak reagovalo premiérové publikum, ale jaké vyjdou druhý den kritiky. Protože ty kritiky mohou tu inscenaci úplně zničit. Kritici to vědí a jaksi jsou také velmi zodpovědní, protože také vědí nejenom, kolik je zatím úsilí, to je za každou divadelní prací, ale také, že to hodně stálo. No a pak je také systém divadelních agentů. My jsme teď už také zjistili, že to je dobré mít agenta, ale myslím, že nám chybí ta tradice. Protože dobrý divadelní agent, to je profese, ke které musí mít člověk talent. Za prvé, to je člověk, který bez závisti, bez nějakých ambicí, které sám nenaplnil, se věnuje prodávání těch druhých. Mnozí ti agenti jsou také producenty, to znamená, že vkládají peníze do projektů a když ten projekt se nepovede, tak mnozí i zbankrotují, pak už na doživotí. Ale především, pokud jaksi investují svou energii a třeba do herce, tak samozřejmě je to stále sledovat, kde je jaký konkurs a kam ho poslat a případně kam ho doporučit nebo nedoporučit. Já mám v Londýně přítelkyni, nejstarší moji anglickou přítelkyni, to bylo teď 90 let, je to divadelní agentka, a ta už přestala zastupovat herce. Když začínala, ona je Skotka, tak ve Francii začínala, je to jedna z mála Britek, které umí báječně francouzsky, tak zastupovala třeba Margaret Derasovou nebo dědice Alberta Camuse nebo Jean-Louis Barola. A posléze, když přesídlila do Anglie, tak zastupovala třeba i Petra Brooka v začátcích a Petra Halla, jiné slavné režiséry a herce. A nyní už herce nezastupuje, nebo nezastupovala v posledních letech. A když jsem se jí ptala, proč, tak pravila, víš, herci jsou emocionálně obtížní. A tím jsem se dostala jaksi k paní Patricii Lord McNaughton, jak se jmenovala za Svobodna. Ta dáma k tomu talentu, ona původně chtěla být také tanečnicí nebo výtvarnicí, nebo já vím, čím potom psycholožkou, nakonec skončila u té agentáže a myslím, že to dělala naprosto báječně. Tak ona zaprvé má obrovský smysl pro humor. Myslím si, že to je dokonce směs skotského a anglického humoru. Ale především ona toužila spolu se svým manželem Angličanem Petrem Lordem dozvědět se například o Československu všechno, co se dozvědět mohli, to jest ode mě od pramene. Zajímavé je, co jsem se dozvěděla až od nich, že první informace o Československu jakožto zemi, která je průmyslově rozvinutá, zemědělství je tady a v lidi šikovní a tak dále, se dozvěděli v té Británii od českých Židů, kteří tam utekli před Hitlerem. Potom máme samozřejmě takové slavné osobnosti jako Baťu, který dodnes v městě East Tilbury, který je nedaleko Londýna, tak tam stojí ta továrna a tam se scházejí bývalí zaměstnanci. Má tam pomník. A pak samozřejmě máme naše letce RAF a ti vzdělanější Britové vědí, že jsme měli Karla Čapka, Haška, Kunderu, Havla. Vědí, že Smetana, Dvořák, Janáček jsou naši skladatelé. Samozřejmě z těch živých největší službu Čechům udělali pánové Libor Pešek a Jiří Bělohlávek. Samozřejmě v zemi, kde je tenis národním sportem, no tak nemohou neznat Kodeše, Novotnou, Navrátilovou, teďka Kvitovou, Berdycha, Lendla především, nemůžou neznat Zátopka, nemůžou neznat Petra Čecha. Ale to je všechno jenom pro ty, kdo si vůbec uvědomí, odkud ti lidé pocházejí. Teď máme reprezentanta číslo 1, jmenuje se Jakub Hruša. Je to hlavní hostující dirigent České filharmonie, ale současně on je dirigentem v Glyndebourne. A Glyndebourne to je anglický Bayreuth. A tam být a dirigovat je samozřejmě něco. Anglie má národní divadlo nové, které má 3 sály. Jeden se jmenuje Olivier, tam je 1100 míst, druhý se jmenuje Littleton, tam je 890 míst a třetí se jmenuje Dolphmans, to je 400 míst. To všechno se musí naplnit každý večer a to je jedno z mála divadel, které je dotováno. Potom je dotována Královská Shakespeareovská společnost a všechna ostatní divadla buď to chtějí-li dělat umění, jako je divadlo Jangvik, tak musí žádat o granty, a nebo to jsou ta komerční divadla, kde se napřed někde, a to nemusí být v Londýně, nastuduje nová inscenace. Jsou divadla tak, jak si na okrajích Londýna, která jsou velmi slavná tím, že tam začínají ty inscenace jako Almeida nebo Orange Tree v Richmondu. A když se to povede, tak se pak přenesou už ale jako hotová do toho West Endu. Já jsem viděla několik inscenací, které byly absolutně špičkové. Pro orientaci diváků, oni mají ještě takový 14-denní program, ten se zadarmo dává v každé pokladně každého divadla pro celý ten West End, kde to mají pěkně rozdělený, aby se nikdo nesplet. Něco se jmenuje komedie, něco se jmenuje zábava, něco se jmenuje muzikály, něco se jmenuje drama, něco se jmenuje tanec a něco se jmenuje opera. U těch programků tam je pochopitelně mapa toho West Endu a jsou tam stanice metra a jak se tam člověk dostane. Je to pro diváka, děláme všechno. Nemůže se stát v tom West Endu, aby tam nějaká inscenace nebyla řemeslně dokonalá. To se nemůže stát. Může se stát, že se mně nebude líbit ten autor, nebo vůbec, že mě to jiným způsobem nesedne. Ale budeme-li mluvit o řemesle, tak to se stát nemůže. Ale stejně bych se chtěla zmínit o jedné inscenaci, která splnila všechna očekávání. Jmenuje se Válečný kůň, The War Horse. A to byla produkce Národního divadla v Londýně. To bylo tak úspěšné, že se to posléze přeneslo do West Endu a teď se s tím ještě jezdí po všelijakých turné. A chtěla bych upozornit posluchače, kteří mají velký zájem o divadlo, že Národní divadlo v Londýně má ještě jednu aktivitu, a sice, že se některé inscenace přenášejí do kin jako přímé přenosy. A ten Válečný kůň, ten už běžel asi dvakrát. To je strašně jednoduchý příběh, to je vlastně dětská knížka. Autor se jmenuje Michael Morpurgou. A je to o tom, jak za první světové války nějaký takový chachar na vesnici koupí synkovi hříbátko, ten z něj vypěstuje koníka jako svýho nejlepšího kamaráda a táta mu ho prodá do války první světové. A ten kluk se vydá za tím koněm, pak ho po strašných potížích najde, oba ranění stále vrátí domů. Ale je to tak nádherný, že ti kritici napsali, no, jestliže někdo tady vytáhne kapesník, tak to udělal úplně právě. Možná poslední taková úvaha o anglickém divadle. Oni mají nejenom Shakespeara právem svoji píchu, oni mají jiné klasiky, ale především mají takové množství současných autorů a Národní divadlo má za povinnost zkoumat ty texty, že se během jednoho roku vždycky minimálně, buď to jako čtení nebo jako uvedení na ukázku, že se jich těch nových her vyrojí okolo 50. No a pak se z toho vybírá, co se bude hrát v těch divadlech, která si mohou dovolit experiment, anebo nebude. Myslím tím experiment autorský, protože pochopitelně i v Anglii, stejně jako u nás, se především jde na herce, potom se jde tedy na toho autora a pak teprve se jde možná na režiséra, ale to je také velmi řídký jev. Nicméně musím říci, že při tom množství těch anglicky mluvících a píšících autorů, protože k tomu máme ještě Američany, máme Australany, máme celou řadu zemí, kde ti autoři píší anglicky, tak oni i dělají evropskou klasiku v menším množství, musím říci. Dělají Čechova, dělají Turgeněva, dělají Lorku, dělají Goldoniho, ale vždycky, když se dělá takovýto pro ně objev dramaturgický, tak se tomu věnuje minimálně rok přípravy. To znamená, že se udělá nový překlad, že se udělá adaptace pro toho příslušného režisera a pro to příslušné obsazení, které v tom bude hrát. A pak se to nesmírně solidně zkouší. Dokonce Angličané si teď velmi oblíbili Ostrovského, který se u nás tak moc nehraje. Ale zase znovu opakuji, ta solidnost přípravy se pak projeví v tom řemeslném dokonalém provedení. Pravda, viděla jsem třeba Turgeněva, který, no, tak byl takový anglický, protože těžko může Angličan změnit třeba držení těla. To je to, co říkám českým hercům. U nás hrát Angličana není tak těžké, stačí se narovnat. Tak oni, když takhle narovnaní, krásní, štíhlí, chodí a hrají ty ruské figury, tak jim to ne vždycky sedne, ale ten smysl toho, proč to dělají, je srozumitelný. Ještě k těm Angličanům. Já jsem k nim měla pozitivní vztah díky Karlu Čapkovi a jeho anglickým listům. On píše, Angličané jsou velmi jemní a milí, nikdy nemluví mnoho, protože nikdy nemluví sami o sobě. Jsou tvrdí jako skřemene, neschopní přizpůsobit se, konzervativní, loajální, trochu plaší a vždycky nezdílní. Nedovedou vyjít ze své kůže, ale je to kůže solidní a v každém ohledu výtečná. To všechno je určitě pravda. Na druhou stranu známe výroky Chamberlaina a Churchilla, že Evropa končí za Rýnem a že Československo je taková malá země, o které vlastně nic nevíme. Já jsem si velmi dobře vědoma toho, že tomu tak je doteď. Pochopitelně ten anglicky mluvící svět je tak velký a všichni se snaží mluvit anglicky, takže oni zaprvé se nepotřebují učit jiné jazyky, tím pádem nemají silnou potřebu poznávat jinou kulturu. Ale hlavně ten svět, když pak člověk tam opravdu vyrazí a zjistí, že jenom Londýn má teď 25 milionů obyvatel, to je hodně třeba ve srovnání s námi, tak mi to trošku připomíná jednoho Američana, se kterým jsem byla na tom stipendiu v 70. roce. A on se mě zeptal, odkud seš? Já říkám, Praha, nic. Československo, nic. Evropa. A já říkám, a odkud seš ty? On říká, já ti to řeknu. Sedneš si na loď a takhle plaveš k Americe. Připlouváš, vidíš jí tu sochu svobody, ona má takhle tu ruku s tou fakulí, tak se podíváš za tou rukou, trošku doprava, tam je Rhode Island a tam odtud jsem já. Ještě dvě zmínky o Petru Brookovi. Tím, že ho znám vlastně od roku 70, to je hodně dlouho a považuji si za čest, že jsme přáteli, tak myslím, že mohu potvrdit především jednu jeho vlastnost, kterou jsem ale vypozorovala i u jiných anglických kolegů. On není závistivý. To je u nás tak, že člověk má ucho vždycky plné toho, jak někdo někoho pomluví nebo jak ze závisti mu podtrhne tu stoličku. Ale takový ten čistý vztah v tom smyslu, že půjdu na inscenaci kolegy a bude se mi to líbit a já mu to řeknu a ten člověk bude určitě rád, tak vždycky tady to je pak přijato s tím, a co je za tím, proč mě vlastně chválí. S tím souvisí také to, že když jsem přijela do Anglie v těch 70. letech, také tam nebyla, musím říci, žádná ženská režisérka. U nás teď máme režisérek hodně. Já mohu z pozice jaksi svého více než 50-letého působení v Českém divadle říci, že bohužel už se nedočkám té, která to vydrží těch 50 let jako já. Ale když jsem začínala, tak skutečně my jsme byli naprosto vzácným zbožím. Taktéž v Anglii. Dokonce tam byla jedna režisérka, která pak i spáchala sebevraždu. Protože to je obor tak strašlivě těžký, že když jsem viděla toho Brooka, jak jde a i chlapa pochválí, tak jsem si řekla, proč my to neděláme. Dnešní ukázku začnu poklonou Českému rozhlasu za to, že nám v roce 2003 umožnil natočit inscenaci černošského autora, původem z Konga Brazzaville, žijícího v Paříži, Kai Makeleho. Do děje nás uvede Alžířan, žijící v Praze, Addan Kaddam. Hudba Petr Mandel, režie Lída Engelová, v ukázce účinkují Jiří Štěpnička, Simona Stašová a Berenika Kohoutová.
Musí zolétat. I raz, dva, tři, čtyři, pět.
Ptáte se, co to slyšíte? To je přece naše město.
Jau! Říznu se o tenhle střep zrcadla, ve kterým si vidím akorát tak půl hlavy. To je špatný znamení. To zas bude den pod psa. Lelo na kosapé, lobina kopina, na kotumba mluka, nagaj, makjady, mua na kitoko, moto na moto, a bongu jisa, nazali makjady, mua na kitoko.
Ptáte se, kdo si to tak prospěvuje? To je přece makjady, zdejší bezdomovec, klošár, žebrák, ztracená existence. A tenhle příběh, to je taková bajka o lásce, pekle a márnici. Tak jen pojďte a poslouchejte. Právě začíná obraz první. V němž se dozvíte, že láska vás může přepadnout kdykoliv a odkudkoliv. Dokonce i spoza bran smrti. Nevěříte? Tak poslouchejte, pak uvěříte.
Dneska jako ze škatulky, zítra budu tancovat, až se ze mě bude třást. Já jsem krásný makiaty, makiaty. Kdo je víc makiaty nádherný?
Mosi, Zolé, tatu, i já, raz, dva, tři, čtyři, pět.
Holčičko, kdo je ten bezdomovec, co se snaží vypadat ještě odpudivější, než ve skutečnosti je?
Já mám zakázáno mluvit s cizíma lidma.
Madam, já náhodou moc dobře vím, co dělám. Bůh na mě nešetřil s očima, abych všechno viděl, dokonce ani s ušima, abych všechno slyšel, ale já se zapřísah, že je nikdy nepoužiju.
Jmenuji se Artinem. Mně můžeš klidně svěřit, co ti oči a uši napovídají.
Že se všechno kvapem řítí do té jedné. No a že ten dnešní den bude zas pod psa.
Jsi posel špatných zpráv.
Já jsem srdce tohohle podělanýho města, který mě ignoruje. Račte pokračovat, madam, bráníte mi v práci, nevidíte, že jdu do baru?
Kéž se Ježíš i Allah smilují nad tímto ubožákem.